duke pasur parasysh se kisha po në rend të parë duhet të zhvillon detyrën e saj parimore, thelpsore, që është përhapja ungjillit, por në rend tjetër duhet të ndajmë edhe fështirësit, edhe piklimet, edhe gëzimin bashkë me besimtarët. Atëre kemi pa shumë të arsyshme që kisha të ndërhyjnë në sektorin e edukimit që të mund të formojmë së më mirë të rinjtë që të angazhohen në punë në jetën e përditshme të tyre, sepse mirisht ende vazhdon të dominon mendimi se vetëm Evropa i ofron një jetë më të mirë. Shqipëria është e pasur dhe ne duhet në rend të parë të kemi dashuri ndaj vendit tonë dhe këtë posaçë që ju drejtohem të rinjve dhe në forma të ndryshme të gjejmë secili mundësinë që të punojmë dhe aty ta djerdhim djersën tonë në këtë mënyrë të kontribuojmë për zhvillimin e vendit tonë.